Eta karelean saioan jarraitzen dugu, azken udal eta foro hauteskundeen ostean, erakundetan aldaketak izan dira, diputazioak eta udaletan, gobernu berria daude, eta kasu askotan, horren ondorioz, esaterako, mankomunitatea berriak osatzen hasia dira, edo oraindik osatzeke daude, Gipuzkoan zentratuz, atzokoan, GHK, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioaren batzar nagusia izan zen, eta batzar nagusi horrek bueno, aldaketak iragarri zituen, aldaketak egin zituen. Besteak beste, ba, Jose Ignacio Asensio, PSko, egungo, ba, ingurumeneko eta obra hidraulikoetako Gipuzkoako diputatuak eskatuta izan zen, eta bere izendatu zuten lehendakari. Ondoren ere aldaketak etorriko dira, bokalak izendatu ziren besteak beste, eta guzti horretaz hitz egin nahiko genuke, hain zuzen Ainhoa Intxaurrandietarekin, oraindik ere, bera jarduneko presidente delarik. Egunon, Ainhoa?
Kaixo, berdin, egunon.
Bueno, Ainhoa, atzokoan esan dugu izan zela administrazio kontseilua, zer eman zuen administrazio kontseilu honek?
Bueno, ba, administrazio kontseilua baino, atzo izan zen konsortzioko batzarra. Eta batzarra eratu ondoren GHK-ko biltzar nagusian edo bilakatu ginen eta biltzar nagusi horretan ja GHK-ko administrazio kontseiluko lehendakaria eta bokalak aldatu ziren. Eta bueno, egoera pixka bat berezian gehitu ginen, atzo ere aipatu nien, ez beraiek azkenean logikoena edo zentzunena izango litzake eta orain arte gertatu den bezala, behin mankomunitateak eratu direnean eta orain dira gaur egun ere mankomunitate berriak ez daude eratuak Gipuzkoan, behin mankomunitateak eratu direnean eratzen daia kontsortzio berria, kide edo partaide berriekin eta kontsortzio berria, kontsortzioa da azkenen ente publikoa dena, sortzen du GHK-ko administrazio kontseilu berria. Hau da, bere medio propioa edo sozietate anonimoaren partaide berriak sortzen ditu. Kasu honetan ez da ala izan, mankomunitateak ez daude eratuak, baino presa handia izan dute ez entitate publikoaren partaide berriak aldatzeko, baizik sozietate publikoko partaideak aldatzeko presa izan dute, eta hor gelditzen da egoera ba bitxia, ez? Azkenean administrazio kontseiluak edo sozietate anonimoak lehendakari bat izango du, PSkoa, esan duzu moduan, eta konsortzioko batzarrean lehendakari izaten jarraituko dut, bai, gaia bukaera arte edo, mankomunitateen aldaketa gautzatzen den arte. Orduan horregoera bitxi bat gertatzen da, erazkenen ente publikoak izango du lehendakari bat, eta bere medio propioak izango du beste lehendakari bat, eta gaina hondakinen gaiarekin, ba, uste dut, kontrako norantzan jotzen duten bi lehendakari izango gara, azkenean.
Aipatu duzu beraz kontrako norantza izango duela, egoera bitxia dela, noizko espero da aldaketa behin betikoa izatea?
Bueno, aldaketa, konsortzioko aldaketa pentsatzen dut, eta ikusita mankomunitateen aldaketa noizko dagoen iragarrita, pentsatzen dut iraia bukaera alderako edo erdikalde bukaera alderako izango dela. Duela lau urte 2011-ean aldaketa eman zenean ere gusartu ginenean, konsortzioan eta GHK-an aldaketa izan zen urriaren 20ean edo gutxi gora bera.
Oraindik beraz jarduneko presidente izaten jarraitzen duzu, azken legealdi edo azken urte hauei begira jarriz batipat, Ainhoa, zu, bueno, kontsortzioko lehendakari izan zaren urte hauetan, bueno, norabide bat, eraman du kontsortzioak berak, hondakinen gaien inguruan, zer espero daiteke, orain aldaketa iriste ardagoen honetan?
Bueno, hori denborak erakutsiko dugu, baina beraiek iragarri duten moduan, eta nik uste dut atzoia bokalen izendapenarekin ere nahiko argi gelditu zen, ba, duela bilegealdi eraman zuen norantza berdina eramango dute, ez? Azkenean beraien helburua errauste planta bat egite izango da Gipuzkoan, eta horretan jarriko dituzte indar guztiak, eta nik uste dut gainera horregatik datuzela presa horiek, ez? Ba, azkenean sozietate anonimoak egin behar ditu kontratuak eta egin behar ditu kredituak eta lotu behar ditu banketxeekin, eta horregatik dute izan dute presa sozietate anonimoko lehendakaritza eta bokalak aldatzea eta ez kontsortziokoa.
Gipuzkoan zer esan handia eman du, bai politikoki eta baita ere mediatikoki asko hitz egin delako, hondakinen gaiaren inguruan, errauste planta aipatu duzularik, egun zen egoeratan aurkitzen da, ba, Zubietako errauste planta hori, aipatu moduan, bai PSek eta PNVek beraien hauteskunde kanpainan egingo dutela esan dute, baina egiterako garaian, zen bide dituzte edo nola dago errauskailuaren gaia?
Bueno, ba, beraiek 2007-2011 legealdian proiektatu zuten errauste planta, guk 2013an besteak beste hondakin nahikorik etzegoelako kontratua bertan bera utzi genuen hori, gaur egun epaitegietan dago kontratua, kontratua bertan bera utzearen afera edo, ez? 2013ko azaroan utzi genuen guk errauste plantaren kontratua bertan bera, eta San Marko mankomunitateak eta Debabarrena mankomunitateek elegitea sartu zuten honen kontra, ez? Nahez eta negoziazio prozesu baten ondoren bertan bera gelditu zen, UTEarekin akordio batetara iritsi zen, biok onartu genuen akordioa eta bertan bera gelditu zen, eta hala ere bi mankomunitateek elegitea sartu zuten. Aurtengo maiatzak bostean bista edo epaiketa izan genuen, elegite horren ondorioz, eta oraindik ere ba sententziaren zai gaude. Epaiketan oso argi gelditu zen, errauste planta hori gaindimentsionatua zegoela, gaina luze gaindimentsionatua zegoela, baina bueno, oraindik ere ba sententziaren zai dezakegu zer atera daitekeen edo bueno, epaitegietan denetarik gertatzen da, ezta.
Beraz, epaitegien esku egongo litzateke kasu honetan erabaki hori, alegia errauskailua egingo den ala ez, ze esan behar da ere, PNVek eta PSek esan dutela errauskailua egingo dutela, beste dimentsio batzuetakoa agian, baina guztia momentuz beraz, epaitegien esku?
Ez, guztia ez, bertan bera gelditu zen errauste planta dimentsio batetakoa zan, bereiek esan dute berdimentsionatu behar dela, onartu dute gaindimentsionatua zegoela, eta orain beste bide bat hartu dezakete eta izan daiteke beste errauste planta baten proiektua. Beste dimentsio batzutako errauste planta baten proiektua ateratzea. Egia esan eta aurreko astelenean epelen egin genuen epeleko konpostaje plantaren aurkezpenean ere adierazi nuen moduan 2011an legealdia hasi zenean 226.000 tona errefus isuri genituen zabortegietan, eta urten 2015an 145.000 tona isurtzea aurre ikusten dugu, ez? Horrek esan nahi du, beraiek Zubietako plantarako aurre ikusita zuten Zubietako errauste plantarako tona horiek edo, ba, 100.000 tona falta dituzkela, ez? Elikatzeko errauste planta hori, azpigitura hori. Orduan, arazoak irango lituzte.
Bai, aipatu behar da ere, bueno, GHK-ak eta diputazioak eta mankomunitateek bestelako norantzko batera mandutela azken laburteetan hondakinen gaiari dagokionean, berrerabili eta birziklatzea izan dela apusturik nagusiena GHK-ak, horren bide horretan, hainbat eraikin, hainbat planta, aurreikusi izan ditu, epelekoa aipatu duzu. Ez dakite, erroste plantarekin, horrelako eraikinak, horrelako plantak, bateragarria dira?
Hombre, azkenean, birziklatzearen alde eta konpostatzearen aldeko apostua egiten baduzu eta apostu serioa baldin bada, ez dago zer errez. Azkenean, errauste planta batek behar dituena azteko dira tonak, errefus tonak, errefus edo ondakin tonak, eta gainera izan behar dute botere kalorifiko altua. Hau da, regaiona izan behar du, ezin dugu sartu, loiak ezin ditugu sartu dibidez, ez? Eguneko 95 batean ura dibidean, ura ez da erregaiona. Orduan, botere kalorifiko altua, zein da erregaiona, bazkenean plastikoak, papera eta kartoia, egurra, ba justu birziklagarriak diren horiek, ez? Eta zerk, ze hondakin motak ematen ditu tonak bestalde, organikoak. Organikoa da gure hondakinen 150%, horrek tonak aportatzen ditu eta papera eta papera kartoia eta plastikoak edo ontziak aportatzen dute botere kalorifikoa. Orduan birziklagarri eta konpostagarriak direnak justu dira errauste planta batek behar ditunak, ez? Orduan, erabat kontrako norantzan dijoaz, birziklatzea eta kompostatzeak erretzearekin ondakinak, ez?
Bai, eta gainera...
Nion, bueno, azkenean kontrako norantzan, joango direla gaur egungo konsortzieko lehendakaritza, ni? Eta GHK-ko lehendakaritza, ez horregatik nion.
Hori da. Epeleko planta aipatu dugu, ba, aste honetan bertan aurkeztu duzuena. Epele plantak zein komposta jasoko du? Nondik edo zenbat kompostatzeko almena izango du?
Epeleko planta 9-10 mila tona hondakin kompostatzeko gaitasuna izango du. Debabarrena eta Debagoienatik etorriko dira, 6.000 tona Debagoienatik eta 3.000 tona Debabarrenatik, ez? Eta 9.000 tona horietatik azkenean kalitate honeneko komposta lortuko da. Planta benetan aurrekoan ere aurkeztu genuen moduan, ba nik uste dut mundu mailan izango dela kompostaje plantarik aurreratuena edo, ez? Azkenean munduan asko begiratu dugu eta teknologia punta-puntakoena aplikatu dugu planta horretan, baino beti ere kontutan izan da kompostatzea azkenean prozesu biologiko bat dela. Orduan, teknologia puntako aplikatuta ere azkenean hor dauden ba mikroorganismo utzi berri egula lanean, ez? Eta hori da aplikatu duguna kriston planta izango da eta bueno, gustatuko litzaiguke Gipuzkoan norantza horretan jarraitzea eta bueno, argi gelditu dena da Europatik ere hala esan digute, Gipuzkoa eredugarria da Europa mailan, Gipuzkoa eredugarria da, eta zalantzarik gabe ja erkidegoan, eta ja estatu mailan zer esanik ez, eta ba, gustatuko litzaiguke eredugarri izaten jarraitzea, eta norantza horretan jarraitzea. Baina, bueno, zalantza handia ditugu, ba, beraien adierazpenak eta ikusi ondoren, eta...
Europa mailan beraz Gipuzkoa eredugarri izan dela aipatu duzu Ainhoa, Europako kontuak aipatuta, zuzentarauak ere bertan daude, zabortegiei dagokionez, errauste plantari dagokionez, beraz zuzentarauak ikusita zer esan genezake, ba gaur egun, ba Gipuzkoako aldundian sartu diren Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSren jarrerari dagokionez, zer dela eta behar dute hauek errauskailua eta zer dela eta behar dute, ba bestelako hondakin eredu edo bestelako hondakin eredu bat jakinda, ba Europati atutzen zuzentarauak bestelakoa direla.
Bai, zergatik behar duten, bueno, azkenean hor atzetik badakigu, ez, denok dakigu interes ekonomiko ugari dagola. Azkenean hondakinak, bueno, urtetan gure funtzionatzeko modua edo izan da, ez, ba poltsa batean sartu, baina bueno, alkate oso ezagun batek bere garaian erala esan zuen, ez? Dena poltsa berenean sartu eta lasai guarduratuko gara gerokoaz, ez? Guk hori egin dugu urte askotan, dena poltsa berenean sartu, kontenedorean edo dena delako lekuan utzi dugu eta hurrengo egunerako ja poltsa zegoen eta bueno, arazoa gainetik kendu dugu norbaitek. Claro, gero pentsatzen haste bagera gutako bakoitzak eta gaur egun Gipuzkoak eman duen ikaragarrizko aurrera pausuaren ondoren gutako bakoitzak Gipuzkoan 280 kilo hondakin sortzen dugula urtean, Gipuzkoar bakoitzak urtero 280 kilo eta hori desagertu arazteagatik eta komila artean ordaindu egiten dugu, ba hor enpresa handiak kontratu dira, hor dirutza bat agola eta dirutza handia mugitzen dela eta tona guzti hori desagertu arazteagatik eta hori ere komila artean ordaintzen jarraitzen badugu eta instituzio publikoek ere beste partidetatik ere aurrekontuetan dirutza bat bideratzen duten bitartean, ba hor negozioa badago. Eta nik uste dut ba hor dagoela hemengo, bueno, giltza edo koska edo denerakoa, ja.
Beraz, ekonomia eta negozioan ikusten du Ainhoa Intxaurrandietak ba errauskailua egitearen arrazoietako bat hondakinetan, ba Gipuzkoak aurrera eraman duen orabidea aldatzeko arrazoietako bat. Ez dakit, laburte hauek nola bizi izan dituzun, kontuan hartuta, ba, politikoki ere, asko hitz egin dela, asko erasotu dela, bildu bera, ez dakit, maila pertsonalean nola bizitu izan dituzun, ba, laburte, tentxo eta mediotikoki erasotuak izan zaretenean.
Bueno, ba, hori ere gazi gozo. oso oso aberats jarri izan da niretzako, politea, baino eraberean ere ba gogorra, ez? Azkenean ikusten duzu zentzua aplikatuta eta edo zeini eta aur bati ere gauzak azaltzen badizkiozu, bueno, aplastantea da, eta bai, horrela izan behar du. Birziklagarria eta kompostagarria dena, birziklatu eta kompostatu egin behar da, ezin da erre. Eta gainera erretzen baduzu eta kutsatzen baduzu, eta kalteak sortzen baitu zen gurumenean, osasunean, eta gainera hori oso oso garestia baldin bada, ba, zergatik egin, ez? Baino hain aplastantea den hori, bueno, erabilida mediatikoki erasotzeko, eta mediatikoki izan da, nik uste dut legealdiko gai izarra edo gai zentrala, eta gainera, bueno, gauzak nola atera diren, eta zer esan den, eta nola esan diren, ba, nik uste dut. Gogorra izan da, ez daukazulako aukerarik ere, ba, egunero erantzuten aritzeko, eh? Eta hori ez da horrela, hori gezurra da, hau ez da horrela, beste modu honetara egiten dira gauzak, eta ez daukazu bagian gaitasun hori egunero erantzuten egoteko, ez? Eta hori izan da pixka bat frustrantena. Genean gauza batzuk esan dira, eta ezin duzu egun guztia erantzuten, eta gaina gaitasunik ere ez hortako, ez? Lanean ari zeran bitzartu horretan, ezin duzu egun guztian medioetan egon, eta ez daukagu gaitasunik ere horretarako, nik uste dut. Orduan hori izan da pixka bat frustrantea izan dana. Gero dozeinekin hitz egiten duzunean, eta ja plano logikoan jartzen zeranean, denek arrazoi ematen dizute, ez? Baino kontua da, ba, bueno, nik uste dut, zailtasun hori, baina azkenean denbora kontua besterik ez da, konturatzen zera pixka bat mendik kanpo dagoen instituzio guztietatik, eta denek txalotzen dutela gure bidea, gure ibilbidea, ikusten duzu ez, ba, Valentzian adibidez, PSOEk bertan bera utzi duela bertako hondakinen plana errauste planta bat kontemplatzen zelako bertan, eta pues hemen PSEren ibilbidea ikusita, ba, bere garaian errauste plantaren kontra zegoen, orain errauste plantaren bultzatzaile bira, bueno, ikusten duzu azkenean ze joku politiko, joku zikin politikoa dagoen horratzetik, ez? Bileretan gauza bat esaten dute, baino gero publikoki beste bat, hori da pixka bat, ezagutzen duzunean politika maila horretan, horrek emaila maten zaitu pixka bat, atzera, edo, ez, atzera maten dizu, ez. Baina, bueno, bestela, valorazioa, txarra eta ona tartuta, nik uste valorazio oso positiboa.
Beraz, gauza kongi egin dituzunaren sentsazioarekin.
Zalantzari gabe. Hortan ez dut zalantza izpirik ere. Gainera, uste dut, denbora kontua besterik ez dela beste alderdiek ere onartzea. Baina, bitarte horretan, ba, bueno, hortxe jarretu beharko dugu. Azkenean, bueno, atzo ere, proposatu ninduten urrengo GHK-ko administrazio kontseiluko kide izaten, izatea, proposatu ninduten, bost PSE-ko kide izango dira, bost EAJ-ko kide, eta ba, EH Bildutik ni izango nintzateke. Eta, bueno, ba, hor jarraituko dut, basaiatuz, Gipuzkoak norabide honetan aurrera egiten, ez? Pixka bat, bueno, hortxe egongo gara bintzat. Zeretuko gara, naiz eta eskatu genuen, beste bi partaide edo gehiago izan beharko genukela, eta hauteskundeen emaitza ikusita, 11 bozera mailetatik bakarra bildukoa izatea ez dela justoa, baina, bueno, aukera hori eman ziguen Asensiok, eta aukera hori aprobetsatuko dugu, sikiera, ba, bueno, saiatuko gera bide honetan aurrera jarraitzen eta ez atzera pausoak ematen hasteko Gipuzkoa horrein, ez?
Eta beraz, egungo kontsortzioko presidente oraindik ere bazaren ez, lehen ere esan duzu, baina, bueno, zer eskatuko zenieke, ba, bueno, zure kargoa hartuko dutenei, eta baita ere Gipuzkoako aldundian edo mankomunitatetan buru edo kargu hori izango dutenei.
Ba, nik uste dut, kontutan izateko, administrazio publiko batetako lehendakari edo ordezkariak izango direla, eta, bueno, gu guztion interesen mesedetan egin behar dutela lan, ez? Entitate publikoaren mesedetan, diru publikoaren mesedetan, ja, zer esanik ez, osasuna eta ingurumenaren mesedetan, eta ez hainbeste enpresa pribatu handien mesedetan. Zein dezatela, pixka bat hausnartu dezatela, eta ikusi dezatela azkenean diru publikoa ezin dela, eta kasu honetan zakarretara bota. Osasuna ere zaindu egin behar dela, eta ingurumena ere zaindu egin behar dela, eta, bueno, azkenean enpresa handien mesedetan ezin dugula lanik egin, eta ordezkari publikoa garenean, begiratu behar dugu bakoitzak osasun eta ongizate publikoa, ez? Eta ez pribatua. Eta gomidatzen ditu da bide horretan egin dezaten lan.
Bueno, ba, mezu horrekin geratuko gara, oraindik ere esan dugu jarduneko presidente zarela eta aurki aldatuko direla gauzak. Ainoan Txarrondieta, GHK-ko egungo kontsortzioko presidentea, mila esker gure deiari erantzuteagatik eta beste bat arte.
Nahizu behit, eta nahizunean, hemen izango nahizue.